Iubiți credincioși, este duminica de dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Și așa cum am învățat anii trecuți, știm că această sărbătoare de toamnă are putere de praznic împărătesc. Ea este pregătită de anumite zile de prăznuire care sunt înainte de 14 septembrie și are de asemenea un ecou puternic după ziua de 14 septembrie, imprimând caracterul următoarei sâmbete și al următoarei duminici. Există o înainte prăznuire și o după prăznuire mai puternice decât se întâmplă lucrul acesta la sărbătorile obișnuite. Este asemănător praznicelor împărătești. Și textul care se cere citit astăzi, desigur, ca și cel de ieri, este un text referitor la răstignire, la crucea Domnului. De fapt, este un cuvânt al Mântuitorului pe care l-a rostit la începutul activității sale. Suntem chiar la capitolul 3 de la Sfântul Ioan, și anume în convorbirea cu Nicodim, fariseul. Și mi-era clar ce am să spun astăzi pentru adâncirea acestei Sfinte Evanghelii, dar ascultând apostolul, dintr-o dată mi-am dat seama cât de puțin din mesajul unei liturghii, respectiv al unor citiri ale liturghiei, destinate în fiecare zi special altele, ajung totuși la conștiența noastră deplină. Deci, textul apostolului, bineînțeles că este ales ca să se potrivească cu textul Sfintei Evanghelii. Ideal ar fi ca noi să fim atât de deștepți, atât de puternici, atât de atenți, atât de exersați în aceste lucruri, încât să avem textul apostolului să-l urmărim, să-l reținem, textul Evangheliei să-l urmărim, să-l reținem, și dintr-o dată să vedem cu ele se completează unele pe altele și ne trimit gândul nostru, mintea noastră, înțelegerea noastră, o trimit într-o direcție precisă pentru adâncire meditativă a unor realități ale vieții religioase precise. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Nu știu dacă creștinii de acum 1500 de ani, de pildă, sau acum 500 de ani, din vremea lui Ștefan, dacă puteau face lucrul acesta. Cred că nu. Te gândești câtă răbdare va mai avea Dumnezeu cu noi, ce generații de oameni să aștepte care să poată avea fibra asta lăuntrică atât de puternică încât să, mă rog, să nu-i adoarmă cântările, știți? Să nu-i ducă cu valul legănarea aceasta care intră și ea în compoziția liturghiei, care se referă la cântare, ci să rămână la citirile Apostolului și a Evangheliei atât de treji încât să rețină tot mesajul. Cred că nu va fi niciodată lucrul acesta. Și atunci nu avem altă scăpare decât să acceptăm că liturghia ca și cult, chiar prin aceste elemente intelectuale de cunoaștere, ea se adresează unei zone subconștiente. Subconștiente. Pentru că altfel nu avem scăpare. Nu știu, dacă nu ne folosim de această stratagem, așa zicând, sau de această posibilitate, va trebui să ne prăbușim cu fruntea în țărână, copleșiți de o vinovăție extraordinară, că pentru tot avem minte, numai pentru liturghie n-avem minte. Numai la liturghie așteptăm doar să ne lege cineva cu legănurile copiii, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, și să plecăm de aici cu sentimentul că am dormit un somnic frumos și bun. Dragii mei, despre cruce vorbește Mântuitorul Hristos discutând cu Nicodim puțin după botezul său în Iordan, când crucea era foarte departe. Și despre cruce vorbește și Sfântul Apostol Pavel, în textul lui de la apostolul citit înainte de Evanghelie. Dar gândiți-vă ce potriveală că Mântuitorul Hristos vorbea cu un fariseu și ținând seamănă de condiția lui și de obișnuința cu care el judeca, înțelegea, își exersa mintea, i-a vorbit în felul acesta. Și tot un fariseu este și Sfântul Apostol Pavel, un fariseu devenit creștin, chemat la apostolat și care, mai ales pentru că a fost fariseu, a putut vorbi nu numai în epistola din care s-a citit astăzi, ci în general, a vorbit în primul rând despre raportul dintre lege și har. O raportul acesta nu-l putea înțelege decât un fariseu creștinat. Pentru că pentru o condiție de fariseu, opoziția era mai categorică decât pentru orice om. Despre ce e vorba? E vorba despre faptul că oamenii, dragii mei, oamenii, totdeauna, de când există istoria, au știut că există divinitate, că există Dumnezeu. Și dacă nu toți, dar cel puțin unii dintre ei, au dorit să se ducă spre Dumnezeu. Nu contează cum l-au numit. Și nu contează concret ce au făcut cu tare sau cu tare popor în istorie, respectiv unii oameni dintr-un anumit popor, ca să fie mai sus. În orice caz, dorința aceasta de a se autodepăși, de a se ridica peste condiția obișnuită biologică, dorința aceasta și strădania au caracterizat omenirea de la începuturile ei. Și la fiecare popor și la fiecare generație de oameni au existat, organizați sau nu, oameni mai puțin la număr, desigur, care au reușit anumite lucruri. Au reușit, pentru că s-au străduit, au reușit. Am putea zice un fel de călugări ai oricărei religii au existat. Nu neapărat că ei practicau un fel de monahism, dar în înțelesul de ordin sau de inițiați, de oameni aleși, de oameni care au reușit să se rupă de viața obișnuită și să ducă o viață neobișnuită, așa zicând, o viață în care dorința de a ajunge la divinitate era foarte puternică, era normativă, era hotărătoare. La evrei, fariseii erau cei care, în vremea Mântuitorului Hristos, se subordonau legii până în cele mai fine amănunte ale existenței lor. Deci erau cumva monahii timpului sau erau sfinții timpului. Erau apreciați ca atare de popor și ei înșiși pe ei se apreciau că ei sunt pătura subțire, pătura oamenilor fini, a oamenilor drepți, a oamenilor care sunt deasupra vulgului, deasupra mulțimii păcătoase și ticăloase. Pentru că ei reușiseră și reușeau să-și educe mintea și să se subordoneze prescripțiilor legii până în cele mai mărunte aspecte ale vieții lor. Făceau școală pentru aceasta, deci nu erau numai niște practicanți de doi bani, făceau școală serioasă. An și an de zile uceniceau la câte un rabin până când deveneau convinși. Gândiți-vă la Sfântul Apostol Pavel, ca să vă dați seama ce însemna un fariseu. Că despre Nicodim nu știm prea multe, dar dacă știi că Nicodim a fost fariseu, atunci te gândești cum ce știm noi despre Sfântul Pavel ca fariseu. Și atunci ai putea înțelege ceva și din Nicodim sau din alți farisei din vremea aceea. Orice ce îi spune Mântuitorului Nicodim? Îi spune că pentru ca să ai viață veșnică, pentru ca să te duci la cer, trebuie să fii din cer. Că în cer nu se poate urca decât cineva care a fost acolo și care e acolo. Deci asta înseamnă, măi omule, indiferent ce ai face tu, indiferent câte prescripții de lege vrei să respecti, sau dacă Mântuitorul ar fi avut un yoghin, i-ar fi spus, mă prostuțule, Indiferent ce faci tu și în câte poziții stai tu strâmbându-ți oasele, n-ai să poți ajunge în cer, numai dacă ești din cer. Deci ești tu o divinitate, ai coborât tu din cer, aci pe pământ, ca pe urmă de aici să urci treptele înapoi? Cine dintre oameni poate să răspundă, eu sunt Dumnezeu? Deci niciun om nu este Dumnezeu, că atunci n-ar fi om. Deci omul se străduiește să se ridice peste nivelul obișnuit al vieții. Dar în cer nu are cum să ajungă. Pentru că în cer nu poate urca decât cineva din cer. Există o singură ființă care a coborât din cer și este din cer și este Fiul omului scris cu litere mari. El pentru aceea a venit, pentru aceea a fost trimis, pentru ca să existe pe pământ o ființă, o persoană care s-a coborât din cer și care să ia pe toți oamenii cu el și să-i ridice pe spinarea lui, pe puterea lui, pe meritul lui, să-i ridice acolo de unde este el. Deci asta este ideea crucii, iubiți credincioși, despre care vorbește Mântuitorul lui Nicodim, descriindu-i, fără să înțeleagă, lucruri care se vor întâmpla peste circa 2 ani, 2 ani și jumătate, în săptămâna patimilor, când Mântuitorul se va răstigni și el, cel care s-a coborât din cer, se va înălța pe cruce, pentru ca prin cruce el să poată face o legătură cu toți oamenii, nu numai cu fariseii, ci cu toți oamenii de pe pământ. Pentru ca Mântuitorul să-i ridice acolo de unde a coborât el și în felul acesta oamenii să aibă drum neîntrerupt. Că până atunci nu erau decât câteva trepte, era un drum care se termina undeva, nu ducea mai sus. Să aibă un drum neîntrerupt, de jos până sus în cer. Același lucru spune Sfântul Apostol Pavel, care a fost mai întâi fariseu și el a crezut că prin fariseismul lui ajunge la nivelul suprem. Și pe urmă, când l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos, a înțeles că legea este limitată și că prin aplicarea legii, indiferent cât de corect ar fi ea, niciun om nu se poate mântui. Că legea nu te poate duce în cer. Numai harul te duce în cer. Numai Mântuitorul Hristos cu crucea lui te duce acolo. Numai prin el poți avea viață veșnică. Omul nu-și poate da lui și viață veșnică. Păi nu e o experiență de fiecare zi că moartea ne ia de gât și ne termină și pregătiți și nepregătiți? Cum să ai viață veșnică? Viața veșnică se referă la o existență durabilă, neterminată niciodată. A trupului și a sufletului nostru. Nu numai a sufletului, ci și a trupului nostru. Cum să poți crede că tu, dacă ții niște posturi sau faci niște exerciții ca yoghinii, tu dobândești viața veșnică când foarte bine moartea vine și te răpune? Viața veșnică o dă cel care o are, cel care este izvorul ei și cel care în trupul lui a biruit moartea. Lucrul acesta l-a înțeles Sfântul Apostol Pavel. Și atunci există un întreg corpus, se numește Corpus Paulinus, adică întregul descrisor și descriere ale Sfântului Apostol Pavel, unde principala problemă este aceasta, că omul prin puterile lui, indiferent că ține de evrei și respectă legea sau ține de un alt popor păgân și respectă ce a învățat el acolo, nu poate ajunge la viața veșnică decât prin crucea Mântuitorului Hristos. Dacă după aceste cuvinte și după această predică destul de lungă am citit Apostolul și am citit din nou Sfânta Evanghelie, nu le citim că nu e timp, dar dacă le-am citit și dacă am zăbovit asupra acestor texte, ați vedea, dragii mei, cât de unitară este lectura gândită pentru ziua de astăzi și așa e la fiecare duminică și la fiecare liturghie, cât de unitară. Cât de precisă este structura ideatică a lecturilor adunate, gândite, ca să fie puse ca hrană pentru mintea noastră la o sfântă liturghie. Și de la această structură centrală de idei, de adevăruri, pleacă tot felul de înțelesuri care vin și ne pot ajuta pentru viața concretă pe care o ducem, pentru ca să ne salvăm. Deci, concluzia după o asemenea lectură înțeleasă mai adânc ar fi, iubiți credincioși, că principala noastră grijă, principala noastră problemă, știm că crucea este un semn așezat pe întregul univers. În lumea nevăzută și în lumea văzută, grija noastră ar fi să-L cunoaștem mai bine pe Cel care a fost răstignit pe ea. Grija noastră ar fi să putem stabili o relație cu El. Deci problema noastră nu este să credem într-o divinitate oarecare. Problema este, înainte de a lămuri problema lui Dumnezeu în creștinism, să dăm de Mântuitorul Hristos. Deci înainte de a fi noi deștepți în problema omului sau în problema lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm de Mântuitorul Hristos. Și noi cu El trebuie să ne găsim și să avem o relație. Și după ce L-am găsit pe Mântuitorul Hristos ca persoană concretă, Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu, după aceea de acolo putem avea și o înțelepciune despre om și o înțelepciune despre Dumnezeu. Putem avea o cunoaștere și către Dumnezeu și către om. Altfel nu. De aceea drumul creștin, drumul bisericii, nu este drumul unei filozofii despre Dumnezeu așa în general, ci drumul bisericii este drumul către Mântuitorul Hristos. Mai întâi, concret, prin liturghie, prin tot ce facem noi, pentru ca de aceea, după aceea, să putem fi deștepți în problema teologică a lui Dumnezeu și în problema antropologică a omului, nu? Deci, n-avem treabă cu alte religii. N-avem. N-avem nicio treabă cu alții. Pentru că nu asta e chestiunea. Ca să fim noi mai deștepți decât alții și să le dăm noi lecții la păgânii de niciunde. Până la urmă, și ironiile mele adresate yoghinilor care se întorc la niște religii păgâne de odinioară, n-au niciun rost. N-au niciun rost, treaba lor. Nu-i treaba noastră să arătăm noi cuiva că, bă, ce prost sunteți voi și ce deșteaptă religia noastră. Problema noastră este să reușim pentru noi, individual luați și ca grup, să reușim această provocare, această problemă de a-L găsi pe Mântuitorul Hristos ca ființă concretă, nu ca idee. Înțelegeți? Nu ca subiect teologic. Ca realitate în istorie și ca realitate mistică permanentă în Sfintele Taine. Și după aceasta, dacă te mai țin curelele să înveți teologie foarte multă din această cu această hrană, și vrei să mai faci comparație cu alte religii, treaba ta. Dar nu mai este esențial. Amin.